Alleluia, Alleluia. Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką. Anuo metu Jėzus pasakė fariziejams. Gyveno kartą vienas turtuolis. Jis vilkėjo purpuru bei ploniausią drobę ir kasdien ištaigingai puotaudavo. O prie jo rūmų vartų gulėjo votimis aptekęs elgeta vardu Lozorius. Jis troško numarinti elkį bent trupiniais nuo turtuolio stalo, bet tik šunės atbėgė laižydavo jo votis. Ir štai elgeta mirė, ir buvo angelų nuneštas į Abraomo prieglobstį. Mirė ir turtuolis, ir buvo palaidotas. Atsidūręs pragaro kančiuose, turtuolis pakėlė akis ir iš tolo pamatė Abraomą ir jo prieglobstyje Lozorių. Jis sušuko. Tėve Abraomai, pasigailėk manęs, atsiųsk čionai Lozorių, kad suvilgęs vandenyje galą piršto atvėsintų man liežuvį. Aš baisiai kenčiu šitoje liepsnoje. Abraomas atsakė. Atsimink, sūnau, kad tu dar gyvendamas atsiėmei savo gėrybės, o Lozorius tik nelaimės. Todėl jis susilaukė paguodos, o tu kenti. Be to tarp mūsų ir jūsų žioji neperžengiama bedugnė, ir niekas panorėjęs iš čia negali nueiti pas jūs, nei iš ten persikelti pas mus. Tas vėl tarė. Tai meldžiu tave, tėve, nusiūsk į bent į mano tėvo namus, ašgi turiu 5 brolius, juos teispėja, kad jie nepatektų į šią kančių vietą. Abraomas atsiliepė. Jie turi Mozę bei pranašus, tegul jų ir klauso. Onas atsakė, ne tėve Abraomai, bet jei kas iš mirusių nueitų pas juos, jie atsiverstų. Tačiau Abraomas tarė, jeigu jie neklauso Mozės nei pranašų, tai nepatikės, jei kas ir iš numirusio prisikeltų. Girdėjote viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai ten naikina mūsų klaidas. Visos specialybės yra vienodai vertingos, bet juk ne, visada yra vertingesnės. Ir mano klausimas yra jums tarp dviejų specialybių, kurias išvardinsiu, kuri yra vertingesnė. Teisėjo ar socialinio darbuotojo? O kuri yra geriau apmokama? Žinoma, kad teisėjo. Teisėjas ir teisingumas mums yra kažkaip tai labiau vertinama, labiau neišvengiama, labiau gerbtina vertybė. O teisingumas, teisėjas, netgi valstybė daro visą, kad užtikrintų teisingumą. O socialinis darbas, artimo meilė, rūpestis kito bėdomis, pampersų keitimas ir visa kita, tai, ką mes pavadintumėm gailestingumu. Tai čia savaime suprantama. Kaip čia gali būti darbas? Juk daugiau ar mažiau mes visi esame žmonės, visi esame gailestingi, visi rūpinamės vieni kitais. Tie, kurie gyvenome sovietmečiu, atsimenam, kad tokios specialybės kaip socialinis darbuotojas net nebuvo. Kas rūpinosi jūsų senstančiais tėvais? Jūs. Kas rūpinosi jūsų artimais ligoniais? Jūs. Kas padėjo jums auginti vaikus ir eiti į darbą tuo pat metu? Jūs. Šiandien iš tiesų gyvenama geriau, turime daug specialybių, kurios tokiuose kritiniuose, svarbiuose gyvenimo momentuose gali mums padėti. Bet kai reikia vertinti ir įvertinti,
Teisingumas kainuoja brangiau negu gailestingumas. Kodėl aš tai išneku? Todėl, kad man nusibodo mūsų gailestingumu besiseilėjantis viešpats. Ir šiandien girdime Evangeliją ir vėl turtuoliai, ir vėl vargšai, ir vargšais rūpinkitės, ir turtuoliai yra blogai. Man bodo, nusibodo tas gailestingumas. Tuo labiau, kad apie gailestingumą tik ir šnekame. Gailestingas tėvas ir aišku, kai numirsime, tai koks dievas bus? Gailestingas. Kad ir kaip begyventume, kad ir ką bedarytume, gailestingumas yra tai, ko mes trokštume, norime ir tai, apie ką kalbame. O šiandien aš nebenoriu kalbėti apie gailestingumą, aš šiandien noriu pakalbėti apie teisingumą. Nes mes nustatėm, kad tai daug vertingesnė ir mus labiau įpareigojanti vertybė. Tuo labiau, kad Dievo žodis, pats Jėzus Kristus Evangelijoje, suteikia mums progą apie tai pakalbėti. Įsivaizduokit, gailestingumo, Dievo gailestingumo apaštalas, įsikūnijęs pats gailestingumas, pats Dievo žodis, Dievo sūnus Jėzus Kristus, šneka ne tik apie gailestingumą, šios dienos Evangelijoje kalba apie pragaro kančias. Ar jis ką nors sumaišė? Juk buvo laikas, kai bažnyčioje ateidom ir apie pragarą, ir apie teismą girdėjom, ir tada stengiamės atgailoti ir nuodėmių nedaryti, ir iš pažinties eiti ir visa kita, nes taigi reiks mirti, taigi reiks kažkur eiti. O dabar gailestingumas, maloningumas, švelnumas, Dievo atlaidumas, visa, niekas nieko nebesiklapatė. Ir net nebegirdė, kad Dievo sūnus, įsikūnijęs Dievas, kalba ne tik apie dangaus karalystę, ne tik apie Dievo atjautą ir gailestingumą, bet kalba ir apie pragarą. Evangelijose yra suskaičiuota, kad apie dangaus ir Dievo karalystę, apie dangų, į kurį mes norime visi Dievo gailestingumu patekti, Viešpats Jėzus kalba apie 80 kartų. Tai čia svarbu, ar ne? Apie ką kalbi, tas svarbu. Bet yra lygiai taip pat suskaičiuota, kad apie pragarą, apie kančių vietą, apie duobę, Viešpats Jėzus irgi kalba apie 80 kartų. Tai jis yra. Ir jį galima patekti. Apie pragarą, kalbant, yra visokių pavadinimų, tai graikiškam tekste Naujojo Testamento iš tiesų ne pragaras yra, o hadas. Nes graikiškam pasaulyje, graikiškam daugelio dievų pasaulyje buvo kalbama apie hado, kaip apie mirusių karalystę, požemio karalystė, hado upė ir ten vadinasi mirusieji kažkur ten yra nuplukdomi. Kur ir kaip ir kam ir dėl ko nieks iki galo nežino, bet jiegi kažkur turi pasidėti, taigi hado požeminė karalystė kažkur nuplukdomi. Patys žydai pragarui pavadinti turėjo du žodžius, du terminus. Vienas iš jų buvo šeolas, jį labai dažnai rasime Senajame testamente, šeolas. Šeolas yra šešėlių karalystė, kur žmogus pasideda po mirties, šešėlių vaiduoklių kažkokioj, tai tokioj neaiškioj vietoj karalystė. Arba dar turėjo kitą pavadinimą, Gehena. Kitas pragaro pavadinimas yra Gehena. Ir Gehena net ir šiandien yra žemėje, yra Jeruzalėje, yra Jeruzalės senamestyje, yra taip vadinamas slėnis, Gehenos arba Ginomo slėnis. Ir Jėzaus laikais tas slėnis pietinėje šventyklos dalyje buvo šiukšlynas. Tai buvo šiukšlynas, tai buvo nuolat deginamos šiukšlės, tai buvo stapmeldžių vieta, ten, kai nekurie stapmeldžiai aukojo savo vaikus amonitų dievui. Taigi ten buvo ta vieta, kur žydas, išpažįstantis vieną dievą ir einantis į šventyklą, šito slėnio kaip nešvaros, kaip statmeldystės vietos, bijojo labiau negu mirties. Ir patekti į tą vietą buvo menkas malonumas. Todėl, kai jie norėjo nupasakoti, kas yra ta bausmių, kalčių ir kančių vieta, jie naudodavo žodį gehena. Reiškia, jeigu jau papuoliai į tą slėnį, į tą šiukšlių, į tą smarvę slėnį, jau blogiau žmogui būti ir nebegali. Mes įsivertėme pragaras. Šios dienos Evangelijos pasakojime Jėzus kalba apie Lozorių ir kalba apie turtuolį ir žiūrėkite, ir vienas, ir kitas ką padaro? Numiršta. Kur tai matyta? Kad Lozorius miršta, tai daug, kuo daugiau tokių Lozorių turėtų mirti. Jie ir išlaikytiniai, jie ir vargas visoks, ir visokios priklausomybės su jais, ir klapatas, ir vargas. Kad numiršta, tai ačiū Dievui. Bet kad turtuolis numirė, gi taip negali būti. Tai ar jau viską buvo patyręs, ar jau visą pasaulį buvo aplankęs, ar jau visur buvo pasižymėjęs, kad jau, vat sakė, dabar galiu ir numirti. Aišku, kad ne, bet numirė. Ir tada labai gražios, labai svarbios laidojimo aplinkybės. Jėzus sako, kad Lozoriaus sielą angelai nunešė į Abraomo prieglobstį. O Abraomo prieglobstis yra, Abraomas yra tikėjimo protėvis, yra tikėjimo tėvas, monoteistinio tikėjimo. Ir Abraomas po mirties yra Dievo akivaizdoje, Dievo artumoje, Dievo garbėje. Ir visi, kurie seka tuo tikėjimu, yra Abraomo tikėjimo vaikai, yra Abraomo prieglobstį, yra Abraomo ir Dievo garbės artumoje. Taigi Lozoriaus siela angelų nulydima į dangų. O jo kūnas? O jo kūnas, atsimenam iš pasakojimo, jis gulėjo prie turtuolio vartų ir šunis laižė jo žaizdas ir votis. Kodėl jie tai darė? Todėl, kad jis buvo tiek silpnas, kad negalėjo nuo tų šunų atsiginti. Ir kai jo siela angelai nulydėjo į dangų, jo kūno žemė pasirūpino šunis. Apie turtuolį. Numirė ir turtuolis. Bet ten niekur nerašoma ir nesakoma, kad jo siela kas nors kur nors nunešė. Sakoma, kad buvo palaidotas. Ir buvo palaidotas tikriausiai kape mauzoliejuje, kurį iš anksto pasiruošė, į kurį investavo ir kuriame ta pamatinė, pagrindinė plokštė dabar yra ne iš akmens, bet iš tokio nesudaužomo ir niekaip nepaveikiamo stiklo, nes ant to stiklo yra rodomos to turtuolio turtai, jo visi pasiekimai, jo rūmai, dabargi galima Lietuvoje užsisakyti plokštę skaitmeninę ant kapo, kur rožės visokios keisės spalvos, šeimo tavo nuotraukos gali būti, ką tik nori, dabar galim tausi, aš tikrai manau, kad jį palaidojo su tokia plokštė. Nes kitaip kaip žinot, kad jis turtuolis. Bet Jėzus nesako, kad jo siela kas nors kur nors nunešė. Ir sekantis sakinys, atsidūręs pragaro kančiose, bla, 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 ten nekaip jautėsi. Tad dabar, mėlėjai, truputį grįžtame prie Jėzaus mokymo ir bažnyčios mokymo apie pragarą. Kad yra dangus, mes žinome, ir Dievas apie tai kalba, ir Dievas į tą dangų kviečia, ir net angelai vertuosius, teisiuosius nulydė. O iš kur atsirado pragaras? Mes patys jį pasidarome. Mes patys jį pasidarome. Dievas kiekvienam iš mūsų yra davęs laisvę, ir toje laisvėje mes kasdieniuose sprendimuose sakom, aš to žmogaus šiandien nematysiu. Ir iškasam vieną dobę, vieną lopetą. Aš va tam žmogui tai niekada, kol mirsi, netleisiu. Dar tris lopetas iškasam toj dobėj. Ir va taip su savo visokiais tokiais neatleidimais, su užsigavimais, amžinais įsižeidimais, su priekabių ieškojimais, su teisingumo į visokio neteisingo ieškojimais, mes įsikasam savo pragaro duobę. Ir Dievas apdovanojęs mus laisvę, gerbė tą laisvę iki galo. Ir ateina laikas, kai viskas pasibaigė, ir tada toje duobėje ir liekame. Dievas nesukūrė pragaro. Dievas nekūrė pragaro. Pragarą žemėje, savo ir vieni kitiems, sukūrėme mes patys. Ir vienas iš pragaro vaizdavimus Naujame Testamente yra duobė. Bet tai nėra duobė, mėlyjei, kur ėjome va, ir blunt ir įkritome ir viskas ir nebegalėsim amžinai išlipti. Ne, tai yra duobė, kurią išsikasime. Į pragarą neįkrentama vienu sprendimu gyvenimu. Į pragarą patenkama nuosekliai ir nuoširdžiai ruošiantis tą vietą. Pažeidžiant Dievo ir artimo meilės įsakymus. Kokia specialybė yra vertingesnė? Teisėjo ar socialinio darbuotojo? Kuri yra geriau apmokama? Kurią jūs norėtumėte dirbti?